Li Tirkiye piştî dawîbûna bettaneya havînê dema perwerdehkirin û fêrkirina salên 2022-2023 di 12 îlonê de dest pê kir. Li gorî pêzanînên Wezareta Perwerdeha Netewî MB di serdana vê salê de jî 19 milyonî zêdetir xwendekar wê di dibistanên serete û navendî de bixwînin û nêzîkî 1,200,000 mamoste jî dê ders bidin xwendekaran. Li gorî daneyan di dibistanên serete de 5,328,391 di yên navendî de 5,222,969 di yên berî perwerdeha dibistanan ango peş dibistanê de 1,225,981 xwendekar wê perwerdeh bibin. Li Tirkiye bi tevahî 69,124 dibistan hene. Li nav bajarên Tirkiye de dibistanên herî zêde 7,401 li Stenbolê, 3,508 li Enkere, 2,673 li İzmir'e cîdigirin. Bajarên ku tê de herî kêm dibistan hene bi 89 dibistanan şarê Dersimê'ye. Di sala 2022'an da ji bo Wezareta Perwerdeha Netewî 389 milyar hatiye veqetandin. Li gorî daxuyaniya Wezareta Perwerdeha Netewî di nav 10 mehên dawî da 1,407 peş dibistan û 10,200 jî baxçeyê zarokan hatiye vekirin. Li gorî pêzanînên MB di serdema perwerdeha sala 2021-2022 da peş dibistan serete û navendî da 9,928,304 kur 9,227,267 jî keçan bi tevahî 19,305,571 xwendekaran xwendiye. Li gorî destilatiyê di warê perwerdeyê de li Tirkiye pêşketineka mezin hatiye çêkirin. Wezîrê Perwerdeha Netewî Mahmud Özer radigîne ku ewan di nav 10 mehan da bes 10,000 polên peş dibistanan vekirine. Li divî warî de nêrînî opozisyonê wek destilatiyê zêde erênî nîne. Roja ku li Tirkiye dibistan vebûn ji aliyê komîsyona polîtîkayên perwerdehê ya Partiya Demokratîk ya Gelan HDP va daxuyanî kate dayîn. Hevseroka vê komîsyonê Gulistan Kılıç Koçyiğit da diyarkirin ku dibistanên Tirkiye dibin kemasiyên mezin da hatine vekirin. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî di ser hesabê xwe yê medya civakî da ragihand ku xeletiyên ku di her warî da tê bikaranîn di warê perwerdeyê da jî himan tişt hatiye bikaranîn. Kılıçdaroğlu dexuyandin ku perwerdeha Tirkiye ji zanistiyê dûrketiye. Li Enkere komeleya ziman, çand, huner, ankajî di roja destpêkirina perwerdeyê da daxuyinek da û amaje kir ku dewlet bi asimilasyona zimanê kurdî dixwaze kurdan tune bike. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.